Herra forseti. Í fyrri ræðu um þetta mál kom ég inn á mikilvægi þess að líta á heildarmyndina í þeirri viðleitni að taka á þeim alvarlegu glæpum sem mansal eru. Og rakti með hvaða hætti önnur brotastarfsemi skipulega glæpagengja getur aftar áhrif á. En ég var þó aðeins búin að nefna mjög afmarkaðan hluta þess, því að allt eru þetta í rauninni afbrot sem að meira og minna tengjast, eins og kemur fram í skýrslum lögreglunnar, að það er tiltölulega fátítt að þessi glæpahópar einskorði brotastarfsemina við einna afmarkaða tegund afbrota. Það má til dæmis nefna fíknefni sem að í mörgum tilvikum eru tengd mansali og glæpamennirnir jafnvel leitast við að gera fórnarlömb sín háð fíknefnum til að hafa svo betri stjórn á því, eða eins og reyndar hefur aðeins komið fram í umræðinni þinga það til að taka þátt í flutningi og sölu slíkra efna. Og þá er þetta vekur það furðu að á sama tíma og hér er verið að taka á einum þætti í starfi skipulagðra glæpasamtaka að takmarkaðu leyti, þá skuli ríkisstjórnin leggja fram frumvarp sem að felur í sér mjög umfangsmikla lögleiðingu fíknefna í samanburði við það sem önnur lönd hafa gert. Frumvarp sem að er til þess fallið að auðvelda glæpamönnunum slíkt starf. Nú, það sama mætti segja um aðra önnur afbrotasvið þessara glæpahópa á borðið peningaþvætti, skattsvik, farandbrotahópa, að það þarf að líta á þetta allt í heild til að geta náð árangri í baróttunum við hvert svið glæpa fyrir sig. En þetta er erfitt vegna þess að sérstaklega kannski í tilviki mansals er fátítt að fórnarlömb leiti til lögreglu. Þetta kemur skýrt fram í skýrslum lögreglunar. Og því þarf lögreglan við það kortleggja þennan vanda að byggja á upplýsingum sem hún aflar sér með öðrum hætti heldur en með því að framkomi kærur. Og möguleikar lögreglunar á því þurfi þetta að vera til staðar, meðal annars með mannafla sem að sinnir þessari baráttu við skipulagða glæpastarfsemi sérstaklega. En áðan vitnaði aðeins í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra frá 2017, hérna aðeins að grípa niður í framhaldsskýrsluna frá 2019. En það segir, með leyfi forseta, ólöglegir fólksflutningar og smygla fólki eru liður í umsvifum skipulagðra glæpasamtaka, glæpahópar sem starfa við landamæri og hafa komið sér fyrir í mörgum ríkjum Evrópu eru umsvifamiklir á þessu sviði. Upplýsingar lögreglu benda til þess að erlendir ríkisborgarar hafi verið fluttir til Íslands með skipulögðum hætti til að sæta mansali og misbeitingu. Árið 2018 hófst umfangsmikil mansalsrannsókn, virðist sem erlendur einstaklingur hafi skipulega flutt fólk yfir landamæri víða um heim og svo loks til Íslands. Og svo er það rakið með hvaða hætti kerfin hér, hælisleitendakerfi og velferðakerfi landsins eru misnotuð á þessum aðilum, og segir í lok kaflans: lögreglu er kunnugt um að umsækjendur alþjóðlega vernd stundi í einhverjum tilvikum svarta atvinnu hér á landi. Í þessum tilvikum geta viðkomandi verið þolendur vinnumarkaðsafbrota og jafnvel sætt alvarlegri misnotkun. Þá er einnig vísbendingar um að einstaka atvinnurekandi sjái ódýrt vinnuafl í umsækjendum um alþjóðlega vernd. Fá slík mál hafa hins vegar ratað borð lögreglu vegna þess að þau hafa ekki verið kærð. Herra forseti, ég verð að vísa ljúka málum mínu, tíminn er liðinn.